Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqëroi unë Krenare Cupolli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Vjosa Asmani pranon edhe zyrtarisht pozitën e presidentes së Kosovës. Qeveria e Kosovës thot se mbyllja është domosdoshme për luftim të pandemisë. Bizneset mendojnë ndryshe. Korea Veriore nuk do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vjosa Osmani pranon sot edhe zyrtarisht detyrën e presidentes së Kosovës. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, është njoftuar se Osmani do të pranoj detyrën pa ceremoni të inaugurimit. Kuvendi i Kosovës ka votuar të dielën me 71 vota për në të mirë të saj për zgjedhjen në këtë pozitë. Pas zgjedhjes, ajo ka bërë betimin para deputetëve. Që prej 5 nëntori 2020, Kosova ka qenë me ushtrues detyre të presidentit pasi Hashim Thaçi pati dhënë dorëheqje nga kjo pozit pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Osmari, ish zyrtare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit ka garuar në listë përbashkët me lëvizjen vetëvendosje dhe ka marrë më së shumti vota përkasisht mbi 300.000. Sekretari Amerikane Thesari Janet Yellen ka dhënë shenja për angazhim më aktiv në çështjet e ndryshimeve klimatike, të drejtave të njeriut dhe evazionit fiskal, teksa është dhotuar për vendosje të udhëhecisë amerikane. Amerika e para nuk duhet të nënkuptojë asnjëherë Amerikën të vetme, ka thënë ajo në fjalimin e parë të madh sapërket politikave ekonomike me jashtë. Yellen po ashtu ka shprehur gatishmëri për krijim më të mirë të bashkëpunimit global, duke kthyer mbrapsht politikat e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Në kuadër të rritjes së rolit global të SBA-s, Yellen ka theksuar çështjen e harmonizimit të ratave të taksave për korporata në shtetet me ekonomi të mëdha. Së bashku ne mund të përdorim një taks globale minimale për të siguruar se ekonomia globale lulëzon duke u bazuar në një fushë më të barabartë të lojës në taksimin e korporatave shumë kompshe dhe nxitërisit rritjen dhe përparimin, ka thënë Yellen në një intervistë online me Këshillin e Chicagos për çështje globale. Më shumë se 1800 të burgosur kanë ikur nga një burg në Nigeri pas sulmit që i është bërë këtij institucioni nga disa persona të armatosur, kanë thënë zyrtarët. Sulmuesit besohet se kanë hyrë në burg në qytetin Oweri duke përdorur mjete shpërthyese në bllokun administrativ. 6 të burgosur është raportuar të jenë kthyer, derisa 35 të tjerë kanë refuzuar të ikin. Policia ka akuzuar grupin e ndaluar separatist Populli Indigjen i Biafras për kryerje të sulmit. Ky grup në anën tjetër ka mohuar përfshirjen. Presidenti i këtij vendi Muhammedu Buhari e ka quajtur sulmin akt terrorizmi të kryer nga anarkistët. Ai ka përtirë forcave të sigurisë që zënë sulmuesit dhe të burgosurit e ikur. Zelanda e Re ka bërë të ditura planet për mundësi të udhëtimit të lirë me Australinë nga 19 prilli, me shtë dyja shtetet kanë qenë të suksesshme në luftimin e pandemisë së koronavirusit. Nisja e udhëtimit pa kërkesë për karantinim në mes të Zelandës së Re dhe Australisë do të përbëjë lehtësim për familjet që janë dashur sipas e pandemisë, si dhe do të mirëpritet nga industria e turizmit. Kryeministria e Zelandës së Re Jacinda Ardern ka thënë se autoritetet shëndetësore besojnë se rreziku i transmetimit të koronavirusit nga Australia është i ulët dhe udhëtimi është i sigurt. Të dyja këto vende kanë mbyllur kufijt në mars të vitit të kaluar dhe kanë zbatuar mas të karantinën së detyrueshme për shtetësit e tyre në kthim. Prej shpërthimit të pandemisë, Australia ka regjistruar 909 viktima me koronavirus, derisa Zelanda e Re 25. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duke nisur nga 7 prilli, Kosova do t'ju nënshtrohet masave të reja për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Autoritetet kanë vlerësuar se mbyllja është domosdoshme pasi gjendja epidemiologjike sipas tyre është e rënduar. Mirpo ky vendim është kundërshtuar nga bizneset dhe komunat. Hëllësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar të hënon masat e reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Këto masa, të cilat hyjnë në fuqi nga data 7 prill deri me datën 18 prill, ndalojnë qarkullimin e qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 përveç në raste urgjente. Ndërka shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre gjatë kësaj kohe. Shërbimet e gastronomisë lejohen të punojnë vetëm me shërbimet merë me vete, dërgesë me porosi apo marjes porosive pa u larguar nga makinat. Sipas vendimit të qeverisë, ndalohet veprimtaria e qendrave të mbyllura tregtare përveç shërbimeve esenciale, në kuadër të tyre siç janë dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar dhe të gjitha institucionet publike dhe private universitare nga data 7 prill deri më datën 18 prill obligohen që të organizojnë online të gjitha aktivitetet të mësimore. Me masat e reja ndalohen të gjitha grumbullimet me rrezikshmëri të lartë të shpërndarjes së infeksionit me më shumë se 10 persona. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se Kosova po përballet me një situatë të rënduar me COVID-19 dhe masat e reja janë të domosdoshme.
Ne nuk kemi çare pa vepruar, sepse është trendi shumë i keq. 16.7%. Ta keni parasysh që prej afër gjysmë milioni pra testeve të cëtë janë bërë, kanë dalur që i kemi me shkallë shumë të lartë, më shumë se sa çdo i pesti pozitiv kur është testuar. Prandaj, në njërën anë po përpiqemi maksimalisht për vaksina sa më shumë, sa më shpejt, e në anën tjetër është ajo katër fja e famshme që e përmendi Ministri Vitia, maska, higjien, distancë, aerosje.
Asociacioni i komunave ndërkaq është deklaruar kundër mbylljes dyjavore. Mbyllja është kundërshtuar edhe nga shoqata e gastronomëve të Kosovës, ndërkaq Oda e Afarizmit të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që asnjë kufizim apo mbyllje totale e bizneseve të mos bëhet pa përkraje financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këshilli i Prokurorial i Kosovës po refuzon që të ofrojë qasje në dokumentet e panelit hetimor ndaj prokurorit Ruhan Salihu, i cili u konstatua se kishte kryer shkelje disiplinore përmes veprimeve të tij në rastin e vrasjes së 19-vjeçarit Kujtim Veseli nga komuniteti Ashkali. Përkundër neglizhencës në trajtimin e rastit, ndaj Salihut ishte shqiptuar vetëm mas disiplinore dhe ulje pagë prej 30% për 6 muaj. Për këtë rast, policët e përfshirë dhe as prokurorët nuk janë ndjekur penalisht. Raport i Shkëlqimit Senajt.
Më 20 tetor të vitit 2020, gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 25 vjet burgim Sefedin Osmanin, i cili akuzohej për dhunim të përsëritur dhe vrasjen e 19-vjeçarit nga komuniteti Ashkali, Kujtim Veseli nga Fushë-Kosova. Për këtë rast, familja, avokatja dhe shoqëria civile kërkuan hetim penal ndaj zyrtarëve policorë si dhe prokurorëve, të cilët sipas tyre neglizhuan rrezikun me të cilin ishte duke u përballur Kujtimi 19 vjeç. Përkundër kërkesave, zyrtarët policorë shpëtuan pa ndjekje penale, njëjt si shpëtoi edhe prokurori këtij rasti Ruhan Saliu. Pas një hetimi që u krye ndaj tij me datë 12 nëntor 2011, Këshilli Prokurorial i Kosovës konstatoi se prokurori Ruhan Saliu kishte kryer shkelje disiplinore përmes veprimeve të tij në rastin e vdekjes së Kujtim Veselit. Ati ju shqiptua mas disiplinore me zvoglim të përkohshëm të pagës, prej 30%, në një periudhë kohore prej 6 muajsh. Por që nga kjo kohë Këshilli Prokurorial i Kosovës është duke refuzuar që të ofroj qasje në dosjen e panelit hetimor, i cili vendosi për këtë mas ndaj prokurorit Saliu. Skor Dretkoceri, aktivist i shoqërisë civile përmes shumë shkresave, ka kërkuar që të ketë qasje në dosjen e panelit hetimor, por KPK-ja ka refuzuar që të mundësoj një gjë të tillë, ndonëse kjo çështje nuk është qartësisht e rregulluar me ligj.
Refuzimi i KPK-s për të ofruar qasje në raportin e panelit hetimor na bën të dyshojmë që ka të dhëna të cilat KPK nuk dëshiron të bëhen publike, të dhëna të cilat do të mund të sjellin në paparregullsi të tjera në procesin hetimor.
Avokati i popullit përmes një shkrese me 3 mars 2021 i rekomandoi KPK-s që t'i ofrojë Skor Dretkoceri qasje në dokumentet të kërkuara, por në përgjigjen e KPK-s ndaj avokatit të popullit, thuhet se raporti panelit hetimor nuk mund të bëhet publik sepse nuk e lejon ligji. Avokatja që përfaqëson pranë gjykatës rastin e Kujtim Veselit, Rina Kika, thot se KPK-ja është duke vepruar jashtëletshëm kur pamundson qasjen e dokumentet të panelit hetimor.
Kemi kërkuar që të dim se si është ndëshkuar ai prokuror kur ka qenë duke ushtruar një funksion publik siç është ndjekja penale e kryesdëshmitarëve penale, e në këtë rast konkret ndjekja penale e personit i cili ka pranuar në stacion policor se e ka dhunuar seksualisht kujtimin, ndërkaq prokurori nuk e ka shqiptuar, nuk e ka kërkuar paraburgimin e tij dhe nuk e ka kërkuar as arrestimin e tij.
Avokati Kika thotë se mos ekzistimi një dispozite që e detyron KPK-n të publikojë dokumentin nuk është bazë për refuzimin e qasjes në dokumente publike.
Po flasim për vrasjen dhe për dhunimin seksual të një fëmije, prandaj ne si publik kemi të drejtë që ta dim nga KPK-ja se si kanë ardhur ata në përfundimin, a kanë marrë parasysh apo nuk e kanë marrë parasysh punën që është shkaktuar nga shkela disiplinore e prokurorit dhe si ka mundësi që është shqiptuar një sankcion kaq i ulët disiplinor për një shkelje kaq të madhe me pasoja kaq të mëdha.
Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet të Radios Evropa e Lirë për këtë rast. Radio Evropa e Lirë ka pyetur KPK-n se pse po heziton të lejojë qasjen në dokumente të kërkuara nga shoqëria civile dhe përfaqësuesit e familjes së viktimës. Kujtim Veseli, një fëmijë 11 vjeçar që i takon te komuniteti Tashkali, u gjeti vdekur poshtë shkallëve të një objekti banimi në fushë Kosovë më 11 korrek 2019. Sipas gjykatës, Sefedin Osmani, një fëmijë që jeton të afër shtëpisë së viktimës, e kishte detyruar atë që të kryente akt seksual dhe pastaj e kishte vrarë duke e goditur me një mjet të fortë. Përkundër veprës së rënd penale për të cilën dyshohej Osmani, intervistimi nga policia e Kosovës ishte kryer pas 65 ditësh. Në stacionin policor ai kishte pranuar se ka kryer marrëdhënie seksuale me viktimen, por ndaj tij nuk u lëshua urdhër arrest e as nuk ju caktua masa e paraburgimit. Ai vazhdoi televizionin e lirë deri më 11 korrek 2019, kur besohet se fillimisht dënoi e më pas ia mori jetën kujtimit 11 vjeçar. Më 20 tetor 2020, gjykata themelore në Prishtinë dënoi më 25 vjet burgim Sefedin Osmanin, pasi u gjet fajtor për dhunim të përsëritur dhe vrasjen e 11 vjeçarit. Mirëpo ndaj këtij vendimi është ankuar familja si dhe prokuroria, duke kërkuar rritje të dënimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios pas shqetësimeve për infektim të ekipeve me koronavirus. Ky vendim u ka dhënë fund shpresave të Seulit për të rritur angazhimin me Pjenjanin. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios këtë vit, duke thënë se përmes këtij vendimi synon të ruajë atletët nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Pjenjani ka thënë se nuk ka asnjë rast të infektimit me koronavirus, mirëpo ekspertët besojnë se kjo gjë nuk është e mundur. Ky njoftim e kthen Korenë Veriore në shtetin e parë të madh që heq dorë nga organizimi që ishte planifikuar të mbajë më 2020, por që është shtyrë për shkak të pandemisë. Lojrat olimpike të Tokios pritet të nisen më 23 korrik të këtij viti. Kjo do të jetë hera e parë që Korea Veriore mungon në lojrat olimpike verore nga viti 1988, periudhë kur ky shtet pati bojkotuar lojrat në Seul për shkak të luftës së ftohtë. Vendimi për mos pjesëmarrje është marrë në Komitetin Olimpik gjatë një takimi më 25 mars, është thënë në një raportim të faqes shtetërore Veri Koreane Sports. Korea Veriore ka marrë masa të ashpra kundër koronavirusit prej shpërthimit të pandemisë vitin e kaluar. Ky shtet ka mbyllur kufijt në fund të muajit janar dhe më vonë ka kërkuar nga qendrat të huaj të ushtrohen karantinës. Prej fillimit të vitit të kaluar është ndaluar që trenet dhe vagonet të hyjnë apo të largohen nga Korea Veriore, ndërkohë që janë ndalur edhe shumica e fluturimeve ndërkombëtare me pasagjer. Së fundmi ka pasur shpresë nga presidenti jugkorean Moon Jae-in se lojrat olimpike mund të jenë katalizator për përparimin e mas të dy Koreve. Ashtu pati ndodhur më 2018 kur Korea Veriore pati dërguar 22 atletë në lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore, bashkë me zyrtarë qeveritar, gazetarë dhe 230 pjesëtarë të grupit të tifozëve. Në mesin e kontingjentit të atërshëm ka qenë motra e liderit të Koreës Veriore Kim Yo-jong, hap që pati ndihmuar në diplomaci më të afërt me Korenë Jugore dhe Shtetet e Bashkuara. Bisedimet që kanë pasuar këto organizime kanë rezultuar me një seri të takimeve historike të profilit të lartë në mes të liderit veri korean Kim Jong-un dhe ish presidentit amerikan Donald Trump. Atë botë ka pasur shpresa për përmirësim të marrëdhënieve, mirë pas që nuk pati ndodhur dhe atmosfera prej atëherë është përketësuar. Korea Veriore dhe ajo jugore teknikisht ende janë në luftë, sepse mes tyre nuk ka ndonjë marrëveshje për paqe prej kur ka përfunduar lufta koreane më 1953. Ndërkohë në Japoni, një ngjarje përgatitore olimpike është anuluar pas shpërthimit të infektimeve me koronavirus në kampin e një ekipi garues japonez. Së fundmim, ka pasur shqetësime në rritjen e Japonisë, rritja e shkallës së infektimit mund të nxisë një val të katërt të koronavirusit në këtë shtet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, mirë dëgjofshim.